รัฐมนตรีลาวยืนยันว่าจะได้ให้การสดเสยแก่ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยโดยถือเป็นทุนส่วนหนึ่งของการลงทุนส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านรัตนมณีคุณวงรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าการสำรวจเพื่อเก็บกำข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาชนลาวที่จะถูกกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยได้ดำเนินไปอย่างตั้งนาและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในมอนี้ซึ่งก็จะเฮ็ดให้ฮู้ว่ามีประชาชนลาวจำนวนเท่าใดและมีเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนเท่าใดที่จะได้รับการสดเสยตามระเบียบกฎหมายโดยรับประกันว่าประชาชนลาวที่ถูกกระทบดังกล่าวจะได้รับการสดเสยอย่างยุติธรรมและครบถ้วนเพราะเงินทุนที่จะนําใช้ในการสดเสยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนดังที่ท่านรัตนมณีให้การยืนยันว่า
ผู้ที่ถือกระทบนี้ไปเบิ่งว่าดินของใครถือเท่าไหร่ก็มีการปรึกษาหารือกันเอกภาพนํากันแน่ขอบเขตนํากันว่าดินเท่าไหร่เท่าไหร่มีการเซ็นบทบันทึกนํากันเพื่อเป็นบทอิงในการชําระสสารของการทําไฟมีเงินบ่สําระสสารให้ประชาชนอันนี้เขายืนยันว่ามีเพราะว่าในโครงการอื่นแม่นเฮาบ่ได้เอาเงินในโครงการแม่นอยู่โครงการไฟฟ้านี่เนื่องจากว่าโครงการมีประสิทธิผลเขาเจ้าอาจจะขอเลื่อนเวลาสัมปทานออกไปมันก็ได้เงินมาทุ่มคุ้มตัวนี้ได้แต่ว่าโครงการทางรถไฟมันมีเงินเฉพาะสําหรับทดแทนการวิ่งขึ้นคดีได้เอาเขาในมูลค่าการก่อสร้าง
ทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวก็ได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารการค้าขาออกและขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวม480ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใส่ในการร่วมลงทุนกับทางการจีนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวนี้จะต้องนำใส่เงินลงทุนรวมถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ด้วยการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนในทุกๆด้านจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินต่อรัฐบาลจีนเพียงแต่480ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นพิธีเปิดการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2016อยู่แขวงหลวงพะบางโดยท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาผู้ตั้งนาของทางการทั้ง2ฝ่ายได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายใต้เป้าหมายที่จะก่อสร้างให้เสร็จใน60เดือนก็คือภายในเดือนธันวาคมปี2021นั่นเองทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทห่วงทุนทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2016ที่ผ่านมาแบ่งเป็น5บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับ6บริษัทที่ปรึกษาพร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังได้ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนเหล่านี้ใน6ด่านด้วยกันคือการนำใส่และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินตลอดแล้วทางรถไฟในลาวโดยบ่ต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสัมปทานยกเว้นอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมวัสดุที่นำใส่ในการก่อสร้างและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักเช่าและการทำงานของชาวต่างชาติเพียง 50% เท่านั้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเป็นการร่วมลงทุนลาวจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนรวม 38,700 ล้านหยวนหรือเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งกู้ยืมจากสถาบันการเงินของรัฐบาลจีนโดยทางรถไฟจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำทาผ่านแขวงอุดมไซหลวงพะบางเวียงขวางวังเวียงในแขวงหลวงพะบางต่อมานครหลวงเวียงจันทน์รางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่แยกกันระหว่างขบวนโดยสารกับขบวนขนส่งสินค้าที่แล่นด้วยความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA